Interviju Francijas telekanālam Ķīnas vēstnieks Francijā Lu Shaye sniedza pirms dažām dienām.
Mais pardon, selon le droit international, vous savez bien, c'est l'Ukraine. Selon le droit international, vous pouvez en discuter, le contester, mais c'est l'Ukraine.
Tajā viņš izteicās, ka starptautiskajās tiesībās šīm bijušās Padomju Savienības valstīm nav pat faktiska statusa, jo nav starptautisku līgumu, kas materializē to statusu kā suverēnām valstīm. Pekinē nācies taisnoties, un Ķīnas ārlietu ministrijas preses pārstāve šodien uzsvēra, ka Ķīna ciena visu valstu suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti un atbalsta ANO statūtu mērķus un principus. Ministrijā arī uzsvēra, ka pēc Padomju Savienības sabrukuma Ķīna bijusi viena no pirmajām valstīm, kas nodibināja diplomātiskās attiecības ar attiecīgajām valstīm. Ķīnas vēstnieka Francijā pausto nosodījis Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Žuzeps Borels, kurš tos raksturoja kā nepieņemamus. Vēstnieka izteikumi noteikti tiek apspriesti šodien notiekošajā Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru sanāksmē. Arī Francija pauda sašutumu par vēstnieka izteikumiem, norādot, ka Parīze pauž pilnīgu solidaritāti ar visiem sabiedrotajiem un partneriem, kuri ieguva vai atguva tik ļoti gaidīto neatkarību pēc 10 gadiem apspiestībā. Šodien Francijas ārlietu ministrijas pārstāvji Parīzē tiksies ar Ķīnas vēstnieku. Tikšanās bijusi plānota jau iepriekš, un tagad tā tiks izmantota, lai paustu vēstniekam bargu aizrādījumu. Vēstnieka izteikumi iegūši plašu rezonanci un izpelnījušies kritiku un nosodījumu. Reaģējušas arī Baltijas valstis, kas izsaukušas savās valstīs esošos Ķīnas diplomātus sniegt paskaidrojumus. Turpina Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna.
Today I've asked Chinese representative.
Šodien esmu aicinājis Ķīnas pārstāvi uz tikšanos, un mēs jautājām, kāpēc Ķīnai ir tāda nostāja vai komentāri par Baltijas valstīm. Tas ir skaidrs, ka Baltijas valstis un Igaunija, mēs esam neatkarīgas suverēnas valstis, esam Eiropas Savienības NATO dalību valstis, bet ceru, ka tiks sniegts izskaidrojums. Mēs neesam apmierināti ar šo paziņojumu.
Ķīnas vēstniecības Rīgā pilnvarotais lietuvedis ministrijā ieradies šodien. Kā iepriekš norādīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, izteikumi ir pilnībā nepieņemami, un ministrija sagaida no Ķīnas paskaidrojumus un pilnīgu reakciju uz šo paziņojumu. Rihards Plūme, Latvijas radio.